Bildes ir viens no pašiem ilglaicīgākajiem festivāliem Latvijā. 35 gadu jubileju bija iecerēts vērienīgi nosvinēt jau pirms 4 gadiem, bet to izjauca pandēmija, taču arī ierobežojumu laikā bilžu uzticamie dalībnieki nebeidza rosīties, bet azartiskās bilžu rīkotājas Ties Auziņas vadībā īstenoja mākslas sadaļu, šoreiz mākslas objektos pārvēršot pastkastītes un dāvinotās Latvijas kultūru vietām. Šoruden būs atkal abas svarīgās festivāla daļas. Fotoizstādē varēs apskatīt pastkastītes, bet koncertos tikties ar festivāla mūziķiem. Viņu vidū, protams, arī Igo, kas ir festivāla idejas autors, un pirmo reizi viņš to skaļi izteica sarunā ar Guntaru Raču.
1985. Gadā mēs sēdējām pie liela ozola koka galda Liepājā, Republikas ielām, un es patiešām izvirzīju tādu, no vienas puses saka, smieklīgu, bet pietiekami drosmīgu ideju par to, ka mēs varētu sarīkot izstādi. Nu, droši vien taču ir tā, ka ne tikai Guntars zīmē, un es pats zīmēju, bet ir skaidrs, ka Grodums zīmē, ir dzirdēts, ka Imants Vanzovičs. Tas sākums bija patiešām Liepājā.
Izstāde ir aptuveni 40 mūziķu darbiem, toreiz tika parādīta Liepājā un Grobiņā, pēc tam arī Rīgā Politehniskā institūta studentu klubā, ko vadīja Tie Auziņa. To varēja aplūkot 3 dienas, tās laikā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās profesionāli mākslinieki. Tad arī festivāls iemantoja nosaukumu Bildes, ko tam deva Kaspars Dimiters.
Tās ir mūsu rokas, mūsu potas, kuras dzīves pēdējās.
87. Gada festivālā debitēja apvienība Liepājas brāļi ar dziesmu tikai tā, kas kļuva par bilžu himnu. Gadu gaitā Bildes kopumā bija starta platforma daudziem jauniem kolektīviem, kas vēlāk iemantoja lielu popularitāti. Kopsoli ar mūziku vienmēr bijusi māksla, dalībnieki apgleznojuši šķīvjus, kreklus, pudeles, krēslus, veidojuši mandalas un mākslas darbus no pogām. Jau pirmajos festivāla norises gados Tie Auziņa tomēr nolēma mainīt sākotnējo formātu, ka mūziķi glezno un mākslinieki muzicē, kāpēc tā skaidro festivāla veidotāja.
Jo, var skatīties mūziķu darbus, kuri nu, varbūt nav profesionāli izveidot. Ja tev kaut kas viens nepatīk, tu paēr pie nākamā, bet tad, ja tev 3 stundas ir jāklausās neprofesionāli mākslinieki, tas ir grūtāk. Bet tie mākslinieki nav mūs atstājuši, tie mākslinieki brauc uz bilžu nometnēm, tas pat trakais Ivars Mailītis, kurš spēlē dzied, un viens otrs mākslinieks arī uz bildžu skatos pēc tam kāpi.
Daudzi mūziķi bildes dēvē par ļoti nozīmīgu viņu radošās dzīves daļu. Aivars Hermanis piedalījies gandrīz visos festivālos.
Nu, vispār, visticamāk, Latvijā man bija vienkāršāk uzskaitīt, ar ko es neesmu spēlējis šajos 30 un 40 gados, bet praktiski gandrīz visiem lielākoties arī bildžu dēļa. Man bija jautri. Jau tev vajadzētu uzskaitīt, cik litrs vīnu tika izdzerts un viski. Tas var būt labs priekš statistikas.
Kādu daļu no bilžu aizkulišu dzīves varēs uzzināt Guntara Rača grāmatā, kas drīzumā nāks klajā. Tas būs autobiogrāfisks stāsts, kurā nozīmīga vieta atvēlēta arī festivālam, un kas būtu nepilnīgs bez atmiņām par ziemeļu saldo. Šo dzērienu Zigfrīds Muktupāvels un Guntars Rač atrada leduskapī, kad Tie Auziņa bija viņus ieslēgusi studentu klubā.
Un tad Zigfrīds atver leduskapi. Glābiņš ir ieradies, tur stāv starojošs, gaismās, mirdzošs, ziemeļu saldais, pilns. Un ir nakts kaut kur pulkstens divi, mēs jau esam izmisuši ārā netiekam. Un tas ir te pat mūsu atspriekšā. Mums bija ļoti sirsnīgas sarunas par dzīvi.
Bohēma gan vairāk pieder festivāla pagātnē, jo mūsdienās mūziķi esot daudz prātīgāki. Jau šīs nedēļas nogalē sāksies bilžu 35. Jubilejas koncerti. Piektdien VEF kultūras pilī notiks mūziķu kopprojektu koncerts, bet sestdien koncerts bērniem. Baiba Kušča, Latvijas Radio.